kadib markii uu marinka Gaza ka hirgeliyey heshiiska xabad joojinta ay dhowaan wada saxiixdeen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumaysta Yuhuuda, waxay dadka reer Gaza bilaabeen dib ugu soo laabtaan deegaanadoodii ay markii hore ka barakaceen sabab ku aadan duqeymaha Yuhuud oo beegsanaya meel walba xilligii uu dagaalka socday. Ayaa waxaa hadda soo baxay sacbiga iyo dhibaatada ay dadka reer Gaza ku nool yihiin weliba iyadoo uu dhammaaday dagaalka marinka Gaza. Intaan warbixintan ku gudajirno, waxaan soo gudbin doonaa hadii walaa idmo nolosha iyo miciishada ay ku nool yihiin shacabka reer Gaza ee hadda dib ugu soo laabtay magaaladooda. Jalaal Kaamil oo da'diisu tahay 50 sano islamarkaana ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Gaza ayaa wuxuu isagool uganaya kasoo tagay xaafadda Zaytuun ee dhacdo koonfurta magaalada Gaza, isagoona soo aadiyey dhanka bariga gaaran xaafadda Tufaax si waalkas uga soo iibsada xabad rootiya oo qoyan, iyadoo weliba foornada lagu iibinayo rootiga ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan. Isagoo soo lugeeya masaafo aad u badan ayaana wuxuu ugu dambeyntii ku qasbanaanayaa inuu gala daabuura masaf dheer si uu suga dadka ka horreeyo. Waxa aad noogu adag dhibaatada helitaanka rootiga, maxaa yeele waa isha keliya oo quudkeena. Intii la galay heshiiskan ma jiro wax iska bedelay xaaladii iyo wadcii ka jiray furnooyinka. Waxaadna galaysaa saf aad u dheer si aad u hesho rooti qoyan, waxayna middaasi kugu qaadanaysaa saacad aad u badan, ayuu yidhi Jalaal Kaamil oo 50 sano jir ah lana waramaya warbaahinta. Wuxuu sidoo kale sheegay inuu filinayeen kadib heshiiska la sameyni doono tiraadu badan oo furnooyinka lagu sameeyo rootiga si ay dhammaan dadka si sahlan ugu helaan rootiga. Wuxuuna muujiyey sida ugu xun iyo dadka ka faa'iidaysanaya dhibaatada ka jirta magaalada Gaza oo ah halka ugu weyn ee qidaaca. Dhanka deegaanada hoos yimaada magaalada Gaza ayaa wuxuu sheegay Kaamil inaysan waxba iska bedelin ilaa iyo hadda, weliba iyadoo isbuucyay kasoo wareegada inta uu heshiiska dhaqan galay. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in wadooyinka aysanayn kuwa wanaagsan, ayna halkaasi aada u burbursan tahay, lagana dareemaya saamiinta duqeymaha cadowga. In badan oo ka mid ah deegaanada iyo xerooyinka ku yaala magaalada Gaza ayaanan helin wax biyo ah, sida uu sheegay Jalaal Kaamil. Sadiim Ciise oo ah gabar ku jirta da'da 20-ka sano ayaana waxay sheegtay inay aad ugu xuntahay xaaladda ay maanta ku sugan yihiin dadka ku dhaqan qidaaca Gaza, waxayna ku tilmaamtay xaaladda adag ee maanta ka jirta waqooyiga marinka Gaza, mid ka kulul dhimbisha dabka, iyadoona sheegtay inay si aad ugu faraxday markii la furay marinka Nitsaariim si ay dib ugu laabtaan deegaanadooda iyo guryahoodii ay markii hore kasoo barakaceen, balse farxaddaasi ku aadanay maatinka magaaladeeda ayaa waxaa kala dhantaalay markii ay waasayadii gadi daruurigu waa nolosha bini'aadamka. Waxayna sheegtay inay ku daaleen dhibaatooyinka ka dhashay burburka dhismayaasha, dhaqaale xumada magaalada iyo sicir barar ka jira. Waxaan haminayay markii aan dib ugu soo laabta deegaankayga inaan helayna furnooyin aad u fara badan oo aan ka iibsanna rootiga, cunnadiina iyo cabitaankeenan ay noqon doonaan kuwa ka wanaagsan sidii hore, isla markaana aan heli doonno wadooyin aan marno ka fiican kuwii hore, balse xaalad middaasi ka gedisanayaan la kulannay, ayay tidhi. Sadiimo waa gabar ku jirta da'da 20-ka sano u warramaysay warbaahinta, kana mid ah shacabka dib ugu soo laabtay deegaankooda. Dhanka kale, Waliid Alyaadzi waa mas-uulka foornada Alyaadzi ayaa wuxuu sheegay intan iyo markii uu ka imaaday dhanka koonfurta marinka Gaza isla markaana uu soo gaaray waqooyiga ula kulmay hay-adda iskugu jirta cuntada adduunka, isla markaana uu ka dalbaday inay furaan 5 ilaa 6 foorno lagu iibiyo rootiga, balse wuxuu sheegay in hadday kasoo wareegatay 2 isbuuc ilaa iyo haddana aysan jirin waxay qabteen, iska baday inay 6 furaan aysan xitaa 1 xabo ka furin magaalada Gaza. Wuxuuna tilmaamay in dhammaan dadka barakacyaasheeda dib ugu laabanayaan dhibaatooyinkii ay soo mareen. Koor dagaalka iyo go-doominta ciidamada Yuhuuda ayuu tilmaamay Yazi inay magaalada Gaza ku yaaleen wax ka badan 50 foorno lagu iibiyo rootiga, iyadoo ay jirto xaalada naadka oo adag isla markaana dadka wajahayaan dhibaato tii ugu darnayd. Haddana ma ahan dadka reer Gaza kuwa nolosha ka quustay oo isdhiibay, balse taa cagsigeeda waxaa jira diyaargarow ku aaday inay wax badan ka bedelaan qaabkay miciishadu tahay. Mucteza Cajuur oo ah milkiilaha foornada Cajuur ayaa wuxuu sheegay inuu u diyaar garoobay furitaanka foornooyin badan, isagoona tilmaamay inuu diyaarinayo in magaalada Gaza laga furo 5 foorno lagu iibiyo rootiga marxaladda soo socota heshiiskan uu furayo 6 kale. Wuxuu sidoo kale sheegay Mucteza inaan hadda la heli karin goob laga dhiga foorno laguna sameyni kara rootiga, maadaama uu dhulka si aada u buuxdhaafiyey burburka dhagaxaantii ka dhashay duqeymaha ciidamada Yuhuuda. Markastoo qofku isku dayo inuu furto foornana, waxaa ku waajib ah inuu la xidhiidho hay-adda cuntada, maadaama ay hadiyadu bixinaysa kharashaadkii lagu furi lahaa foornada, isla markaana laga helaya burka, sokorta iyo dhammaan waxyaabihii lagu sameyni lahaa rootiga. Mucteza wuxuu sidoo kale sheegay inuu rajeynayo in si joogta loo keeni doono gaaska cuntada lagu kariyo, maadaama taasi ay yareynaysay dhibaatooyin badan oo hadda taagan wakhtigii ay dadka sugan iyo rootigan ay soo gaabinayso sida ugu degdegsiimaha badan ay ku helayaan. Dhinaca kale, Maahir Saalim waa mas-uul ka tirsan maamulka marinka Ghaza ayaa wuxuu sheegay in maamulka magaalada Ghaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka cadowga Yuhuuda uu maamulka dadaala dheeri ugu jiray inuu daboolo baahiyaha gaarka ah sida biyaha, cuntada, caafimaadka, wadooyinka, korontada iyo dhammaan asaasiyaadka ay dadka u baahan yihiin. Wuxuu intaa ku daray intan iyo markii uu hirgalay heshiiska xabad joojinta inay deegaanada marinka Ghaza si toos ah uga bilaabay inay furaan wadooyinka ay xidheen dhagaxaanta burburay si ay dadka si sahlan ugu soo gudbistaan shayada culculusaysitaan. Markaasi wuxuuna tilmaamay inay furan ku dhowaad 54 wado ku yaala Ghaza, iyagoona markaasi qaadaya dhagaxaanta iyo dhammaan waxyaabaha saameyn kara oo dhibaato ku noqoni kara dadka. Wuxuu sidoo kale sheegay inay isku dayayaan inay badiyaan ceelasha laga cabo biyaha. Maahir Saalim wuxuu intaa ku daray inay sameeyeen meel ay biyaha wasakhda maraan, iyagoo sidoo kale dib u habeyn ku sameeyey ceelo waaweyn oo ku yaala deegaanada ay ku nool yihiin dadka. Wuxuu hadda sheegay in magaalada Ghaza ay ka shaqeynayaan 5 ceelo laga dhaansada biyaha nadiifka ah. Maalmaha iyo marxalada soo socotana ay rajeynayaan inay hirgeliyaan ku dhowaad 20 ceel. Wuxuu sidoo kale tilmaamay inay jireen howlgallo laga bilaabay dhammaan xaafadaha ku yaala magaalada Ghaza, kuwaasoo lagu aruurinaya qashinka iyo dhammaan waxyaabaha saameyn ku yeelan kara nadaafadda bayada. Si kastaba, dagaalkii ugu dheeraa ciidamadii uu ku soo qaaday marinka Ghaza ayaa wuxuu geystay khasaare xooggan oo dhan weliba, iyadoo dadaadu fara badan ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, isla markaana ay ciidamada Yuhuuda burburiyeen dhammaan dhismayaashii ku yaalay marinka Ghaza ay dadka deganaayeen. Muuqaalada iminka ka imaanaya marinka Ghaza ayaana waxay muujinayaan inay xaalad aad u adag ku nool yihiin shacabka reer Ghaza, maadaama dagaalka wareebay saameyn xooggan oo jiraysa in muddo ah. Dhammaan dadka khubarada iyo kuwa wax tahliiliya ayaana waxay sheegeen in dib u dhiska marinka Ghaza ay qaadanayso 10 sano, maadaama uu halkaasi ka jira burbur aad u daran oo saameyn ku yeeshay dadka iyo magaalada intaba, isla markaana ay dhagaxaantu hoosisa ku jiraan hub aan qarxin oo lagu qiyaasay in ka badan 40,000 oo tan.